السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. Baada ya utangulizi huu ambao ndani yake kuna kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuna kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, enyi Waislam, kwa muda huu mchache ambao nimepewa fursa, nitawakumbusha kuhusiana na an-nuqatu ma'a shahr Ramadhan, nukta pamoja na mwezi wa Ramadhani, yani baadhi ya nukta ambazo inabidi tupate faida kutokana na mwezi wa Ramadhani. Hakuna shaka kila mmoja katika sisi anafahamu kwamba yuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu una mambo mengi ya kipekee yasiyopatikana katika miezi mingine, na mambo yake ni mengi mno. Kwa hiyo mimi nitazungumzia baadhi ya nukta na baadhi ya mambo kuhusiana na huu mwezi ambao tuko ndani yake, na yamebakia masiku machache mno huu mwezi kumalizika. An-nukta al-ula, nukta ya kwanza, inna ayyama shahri Ramadhan idha marrat bil muslim fahiya fursatun min furas al-umr, hakika masiku ya mwezi wa Ramadhani yanapokuwa yanapita kwa Muislamu, basi hiyo ni fursa katika fursa za umri wake. Kaltati lahu hadhihi alfursa maratan ukhra, inawezekana hii fursa ikamjia Muislamu mara nyingine. Wakad yuwafihi alajal qabla bulugh dhalika, na inawezekana mtu akapatwa na umauti kabla hajafikia hii fursa kwa mara nyingine na mwaka mwingine. والأمر المهم أن تكون هذه الفرصة قد انتهزت بشغلها في الطاعة، jambo la umuhimu katika hii fursa ambayo Muislamu ameidiriki, basi atumie katika kuishughulikia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, walbu'di minal ma'asiya, na kukaa mbali na maasi. Wa hamu min dhalika an tahsul al mudawama ala dhalika, na jambo muhimu zaidi, yale mazuri ambayo Muislamu anayofanya katika mwezi huu wa Ramadhani, basi kupatikani kudumu. Kama mtu alikuwa anasoma Qur'an katika huu mwezi wa Ramadhani, basi jambo hilo leo ni lenye kudumu kwake. Na kama mtu ameanza kuswali katika huu mwezi wa Ramadhani, miezi mingine alikuwa haswali, basi hilo lisikatike, liwe ni lenye kudumu na kuendelea. Na kama mtu alikuwa anajifundisha mambo ya dini yake katika mwezi wa Ramadhani, basi hilo lisikatike, liwe ni lenye kuendelea. Kadhalika kama mtu alikuwa na kawaida ya kusikiliza mawaidha katika mwezi wa Ramadhani, hilo lisikatike, liwe ni lenye kuendelea. Kwa sababu wewe kama Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka uwe katika hali hiyo mpaka ufariki kwako. Lajili hadha yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya hili anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, mwabudu mula wako mpaka ufikiwe na umauti. Kwa hiyo haya mambo ya kheri unayofanya katika mwezi wa Ramadhani yasifikie kikomo kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani, bali uendelee hata baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika. Wakala subhanahu wa ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, na msife isipokuwa mufe aliyekuwa ni Waislamu. Msife isipokuwa mfe aliyekuwa mna matendo ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo haya ambayo leo unayofanya katika huu mwezi wa Ramadhani yasifikie mwisho kumalizika mwezi wa Ramadhani, bali yaendeleze hata baada ya kumalizika huu mwezi. Fala yaliku bil muslimi wa qad dhaqa ta'ama at-ta'a fi shahri Ramadhan an yahilla mahalla tilka al halawa mararatul ma'siya. Ni jambo ambalo haliendani na Muislamu baada ya kuwa ameonja ladha ya twaa katika mwezi wa Ramadhani, halafu ikaja sehemu yake kuingia uchungu wa maasi. Bali Muislamu wewe muda wote unatakikana ufanye mambo ya twaa, mambo ya kumwabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala, mpaka uwe ni mwenye kufikiwa na umauti. Kwa hiyo nukta ya kwanza kabisa, wewe Muislamu, ni kudumu na mambo ya twaa unayoyafanya katika mwezi wa Ramadhani mpaka baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani, mpaka ufikiwe na umauti ukiwa unayofanya mambo hayo. Anukta tuthania, nukta ya pili, yajibu an yudrika as-sa'im anna alladhi yukhsha idha aqalla bi siyami huwa alladhi yukhsha idha aqalla bi salatihi wa zakatihi wa hajjihi wa ghairi dhalika mimma awjabahu Allah. Ni wajibu Muislamu awe ni mwenye kudiriki na mwenye kutambua kwamba hakika yule anayeogopwa, ikiwa yeye ataonyesha mapungufu katika funga yake, ndio huyo huyo anayeogopwa ikiwa mtu atafanya mapungufu katika swala yake. Kadhalika na ndio huyo anayeogopwa ikiwa mtu atafanya mapungufu katika zaka yake, na ndiye ambaye anayeogopwa ikiwa mtu atafanya mapungufu katika haji yake, wa ghairi dhalika, na katika ibada zingine, mimma aujaballahu subhanahu wa ta'ala, katika zile ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziwajibisha. Kwa hiyo wewe Muislamu unapokuwa unaacha kula katika mwezi huu wa Ramadhani mchana wake, unapoacha kunywa katika mwezi huu wa Ramadhani mchana wake, kwa kuogopa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuona wakati unafanya hivyo, basi tambua kwamba huyo unayemuogopa ndiye ambaye inatakikana umuogope katika nukta ya swala yako. Swala yako ikiwa na mapungufu, basi ukae ukifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukuadhibu kutokana na mapungufu yako katika swala yako. Kadhalika kama Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa na uwezo wa mali ikawa hautoi zaka, ujue kwamba Allah huyo huyo ndiye ambaye anayeogopwa kwa mtu kufanya mapungufu katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo ukae ukifahamu kwamba yale mambo yote ya wajibu ambayo wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia, hautakikani kuwa na mapungufu katika hayo mambo ya wajibu, kama vile ambavyo unapoogopea kufanya mapungufu katika baada ya kuyafunga. Leo kwa Waislamu wengi wanafunga, lakini ukiangalia kwenye upande wa swala mapungufu yao ni makubwa mno. Bali wengi katika Waislamu hawaswali pamoja na kufunga kwao, lakini tambua kwamba yule ambaye unayemwogopa kwa kufunga kwako ndio huyo huyo ambaye amekufaradhishia swala. Lazima Muislamu uwe ni mwenye kuswali kwenye maisha yako yote, sio jambo la muda fulani au sio jambo la wewe kuona kiari. Hamna, kama vile ambapo unavyoona ni wajibu wewe kufunga katika mwezi wa Ramadhani, basi utambue ni wajibu kwako kuswali kwa ajili ya Mola wako aliyokuumba. Falladhi faradha siyama huwa alladhi faradha as-sala, tambua kwamba yule ambaye aliyefaradhisha hii funga ndiye ambaye ameifaradhisha swala. Allati a'zam arkani al-islam ba'da shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, swala ambayo ndiyo nguzo kubwa baada ya kushuhudilia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah. Walidham shaniha, na kwa sababu ya ukubwa jambo la swala, wa kauniha hiya as-silatu al-mustamirra laylan wa naharan baina al-abdi wa baina rabbi, na kuwa ndio kiunganishi chenye kudumu usiku na mchana baina ya mja na baina ya Mola wake. Iftaradha Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi laylatan urija bihi ila as-samaa, Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha jifunga usiku ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amepandishwa mbinguni. Ibada ya swala amefaradhishiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mbinguni, ibada zingine amefaradhishiwa akiwa katika hii ardhi. Hii maana yake nini? Kwamba swala ni ibada kubwa zaidi baada ya shahada mbili kuliko hiyo funga ambayo leo wewe unaweza ukafunga ikawa hauswali. Ukae ukifahamu kwamba jambo la funga ni kubwa zaidi katika maisha yako wewe kuliko hiyo funga ambayo leo unaogopea kuonyesha mapungufu, na ujue kwamba adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa zaidi kuliko adhabu ambayo inayopatikana kwa mtu ambaye anaacha kufunga kwa makusudi. Leo kuna baadhi ya Waislamu wao wanaogopea adhabu inayotokana na kutokufunga. Hika hili ni jambo zuri, lakini jambo la kusikitisha atakavyoonekana huyu Muislamu haswali. Hivyo Muislamu niulize wewe na Uislamu wako uliokuwa nao, hivi ni ibada gani kubwa utakayoifanya ikawa na manufaa makubwa kwako wewe, ikiwa jambo la swala umelipuuza, ikawa wewe hutaki kuswali, ni mtu ambaye uko huko unatarajia salama gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii swala tunayozungumzia, baadhi ya ahlul ilm wanaona mtu asiye swali anakuwa ni kafiri, anatoka katika dini ya Kiislamu, hata kama atakuwa anaitwa Muhammad, hata kama atakuwa anaitwa Fatima, wanaona kwamba anakuwa anatoka katika dini ya Kiislamu kwa kutokuswali kwake. Wewe Muislamu ambaye unasikiliza haya maneno, je, unaswali kila siku swala tano au jambo la swala umelipuuza na hauwi na umuhimu nalo, bali inawezekana ukaona jambo la muhimu ni kufunga kuliko jambo la swala, au hali yako wa Muislamu ikoje? Kwa hiyo tunawaita Waislamu katika umuhimu wa jambo la swala. Wewe kama Muislamu maisha yako yote nitaikana uwe ni mwenye kuswali, usiwe ni mtu mwenye kuzembea nukta hii ya swala. Waislamu waliokuwa wengi hawaswali. lakini kumbuka kwamba wewe Muislamu matendo yako mazuri unayoyafanya hayawezi yakawa na kima kama swala yako haiwezi kuwa katika hali ya usahihi, wala matendo yako unayoyafanya hayawezi kukuletea faida ikiwa wewe jambo la swala umelipuuzia. Faida wajada almuslim anna ikhlalahu bisiyami kabirun wa adhimun, atakavyokuta Muislamu kwamba kule kufanya kwake mapungufu katika jambo lake la funga hilo ni jambo kubwa, fayajibu an yudrika anna husula dhalika minhu fi sala, adiriki kwamba kupatikana hilo katika swala yake adham wa akbar, ni kubwa zaidi na zaidi kuliko lile ambalo linapatikana kwa yeye kuonyesha mapungufu katika funga yake. Muislamu, kumbuka kwamba funga yako haiwezi kuwa na matunda mazuri mbele ya Mola wako kama jambo la swala umelipuuzia. Hii funga ambayo leo unayofunga haiwezi kuleta matunda ya sawasawa mbele ya Mola wako kama jambo la swala utakuwa unaliacha. Nukta thalitha, nukta ya tatu, inna mimma yashrahu sadr wa yudkhilu surura ala nufusi tayyiba, hakika katika vitu ambavyo vinafanya vifua vya Waislamu kuwa vipana na katika vitu ambavyo vinaingiza furaha katika nafsi nzuri, antakuna almasajidu amiratan bilmusallina walmutaallimina fi shahri ramadhan, ni kuwa misikiti ni yenye kuamrishwa yenye kuimarishwa kwa kujaa waswaliji na watu wenye kujifundisha dini katika mwezi wa Ramadhani. Wayakunu inshirahuha a'zama wasurur akbar, na vifua vitakuwa ni vipana zaidi na furaha itakuwa kubwa zaidi. Fil mudawamati ala dhalika, kwa Waislamu kudumu katika hilo, kama vile ambavyo leo misikiti inajaa kwa sababu ya watu kuswali kwa vile wako ndani ya mwezi wa Ramadhani, kama vile ambavyo ilivyokuwa leo watu wanajaa msikitini kwa ajili ya kujifundisha dini yao, basi hili jambo hili liwe ni lenye kuendelea baada ya mwezi wa Ramadhani. Kadhalika katika mwezi wa Ramadhani tunaona dada zetu wanajitahidi kuvaa hijab, basi hili liendelee baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Isiwa haya mambo yanafanyika katika mwezi wa Ramadhani halafu mwezi wa Ramadhani unavyokuwa unamalizika hivi vitu watu wanakuwa wanaviacha. Hili jambo ni lenye kutia simanzi. Hii inaonyesha kwamba watu wanakuwa ni wenye kumwabudu Mola wao katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Lakini kumbuka kwamba muabudiwa wa mwezi wa Ramadhani ndiye muabudiwa wa miezi mingine iliyosalia ambayo si mwezi wa Ramadhani. Kwa Muislamu, yale ambayo unayafanya katika mwezi wa Ramadhani lazima udumu nayo. Lakini vile vile katika athari zinazoonyesha kukubalika matendo ya mtu ni yeye kuendeleza yale mazuri aliyokuwa anayafanya katika muda fulani baada ya huo muda kumalizika. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, an-nuktatu ar-rabi'a, nukta ya nne, ujubu siyam anit-tu'ami wash-sharab wasair al-mufatturat mahalluhu shahru ramadhan, uwajibu wa mtu kujizuia kula na kunywa na vitu vingine vyenye kuharibu funga sehemu yake ni mwezi wa Ramadhani. Fa ayyamuhu adhana birrahil, na masiku ya mwezi wa Ramadhani yashatangaza kumalizika na kuondoka. Amma siyam anil haram, amma mtu kujizuia kutokana na haramu, fa mahalluhu tuilatu hayati linsan, sehemu yake ni uhai wote wa mtu. Kama leo kuna baadhi ya mambo unayaacha kwa sababu huko ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, basi kumbuka kwamba jambo hilo ni lenye kuendelea kwenye maisha yako yote. Kama mwezi wa Ramadhani wewe unaacha kusikiliza muziki na unasikiliza Qur'ani, basi ujue kwamba hilo jambo linatakikana liendelee kwenye maisha yako yote. Kuacha kusikiliza muziki katika mwezi wa Ramadhani alafu miezi mingine ukarudi kufanya hivyo, hilo jambo haliendani na Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu haramu itabakia kuwa ni haramu sawa sawa itakuwa katika mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile ikiwa katika masiku mengine baada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa kama unaacha haramu katika mwezi wa Ramadhani, hilo jambo inabidi liendelee katika maisha yako mpaka utakavyokuwa ni mwenye kuingia katika kaburi lako.
sio jambo la muda fulani. Hapana, hilo ni jambo lenye kudumu katika maisha yako yote, bali Allah subhanahu wa ta'ala amekutaka wewe kama Muislamu hali yako iwe hivyo. An-nukta al-khamisa, nukta ya tano, iktinamul ayyam al-baqiya min shahri Ramadhan, ni watu kupata faida na masiku yaliyobakia katika mwezi wa Ramadhani. Bil a'mali saliha, kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Siku nyingi zimepita katika mwezi wa Ramadhani, masiku yaliyobakia ni machache mno. Haya masiku yaliyobakia haya, basi tupatie faida kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, na watu wakae wanafahamu kwamba haya masiku yaliyobakia ni bora zaidi kiibada kuliko masiku yaliyotangulia. Kwa hiyo watu wasipatwe na hali ya kuchoka, na wala watu wasipatwe na uvivu, bali watumie haya masiku kwa kufanya matendo mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihayn, yani Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na Muslim, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mama yetu Aisha anatusimulia kuhusiana na mtume, anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yanapoingia masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, shadda mizarahu, alikuwa anakaza kikoi chake, wa ahya lailahu, na alikuwa anahuisha usiku wake, wa aikadha ahlahu, na alikuwa anaamsha watu wake kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa Waislam, haya masiku ambayo sisi tuko ndani yake, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajalia kuwa ni masiku ambayo ni special kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajiandaa kwa haya masiku kwa kufanya matendo mazuri, lakini vile vile alikuwa anahuisha usiku na alikuwa anaamsha watu wa nyumbani kwake kwa ajili ya kufanya ibada. Wa fi riwayatil muslimin anha, na katika riwaya ambayo iko katika sahihi Muslim kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, hakika mama yetu Aisha amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al awaqim min ramadhan ma la yajtahidu fi ghayrihi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anajitahidi katika masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kujitahidi ambako alikuwa hajitahidi katika masiku mengine tofauti na mwezi wa Ramadhani. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir min Ramadhan ma la yakhussu ghayrahu bi'amalin ya'maluha fi baqiyati ash-shahr, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahuisha na kukhusisha masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ukhusishaji ambao haukuwa katika masiku mengine katika miezi mingine na katika mwezi wa Ramadhani mwanzo wake, bi'amalin ya'maluha fi baqiyati ash-shahr, kwa matendo ambayo alikuwa anayafanya katika masiku yaliyobakia mwezi wa Ramadhani. Faminha, katika vitu ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anavifanya katika haya masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ihya'ul layli bis-salati wa tilawati al-Qur'ani wa dhikri wa du'a, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahuisha usiku, alikuwa anahuisha usiku kwa kuswali na kusoma Qur'an na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba dua. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatumia usiku kwenye mambo ya namna kama hiyo. Kwa hiyo sisi kama Waislamu lazima tufanye yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anayafanya katika haya masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anayafanya katika haya masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, annahu sallallahu alayhi wasallam kana yuqidhu ahlahu lis-salati, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaamsha watu wa nyumbani kwake kwa ajili ya kuswali, fi hadhihi al-layali, katika haya masiku ambayo mimi na wewe leo hii tuko ndani yake. Wa fi hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, na katika hadithi ya Abu Dharr radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alayhi wasallam qama bihim laylat 23 wa 25 wa 27, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama kuwaswalisha wao, yani maswahaba, usiku wa tarehe 23 na tarehe 25 na tarehe 27. Wa dhakara annahu daa ahlahu wa nisaahu lailata 27 khaswa, na akataja na kueleza kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita watu wa nyumbani kwake kadhalika wake zake usiku wa tarehe 27 kwa hali ya umma hususi. Alikuwa anawaamsha na kuwaita ili wawe ni wenye kufanya ibada. Wasaha annahu sallallahu alayhi wasallam kana yatruku Fatima wa Aliyan laylan, na imesihi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamgongea Fatima na Ali usiku. Fayakulu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema, ala taqumani fatusalliyani, hivi hamsimami mkawa ni wenye kuswali? Kwa haya masiku usiku lazima Waislamu wayatumie kwenye jambo la kuswali kwa ajili ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wa minha, na katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anavifanya katika haya masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, annahu kana yashuddu almizara, yeye alikuwa anakaza nguo yake ya chini, walmuradu i'tizaluhu an-nisa, na makusudio ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajitenga na wake zake. Fatawa firashahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakunja godoro lake, wa itazala an-nisa, na alikuwa anajitenga na wake zake, lile ibada kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo Waislamu wakae wakifahamu kwamba haya masiku waliokuwa nayo ni masiku bora, hawatakikani kuyapoteza, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alijalia kuwa ni masiku rasmi kwa ajili ya kufanya ibada. Na wewe Muislamu inatakikana hali yako iwe hivyo, utenge haya masiku kwa ajili ya kufanya ibada ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa minha talabu lailatul qadr, na katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anavifanya katika haya masiku ni kutafuta usiku wa cheo, usiku wa kukadiriwa mambo yote ambayo yanatokea katika mwaka. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum. Sasa hivi, yani usiku, waingilieni wake zenu baada ya hilo jambo katazwa mchana, na mtafute kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika kwa ajili yenu. Qala ta'ifatun min as-salaf, limesema kundi katika as-salafu as-salih, ay talabu lailatul qadr, kutafuta lailatul qadr. Kwa haya masiku 10 haya ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani ndio masiku ambayo ndani yake kunapatikana lailatul qadr. Lailatul qadr ambayo mtu kufanya ibada ni bora zaidi kuliko ibada zake ambazo atazifanya kwa muda wa miezi 1000, miezi ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. La ajili hadha yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya hili anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadr khairun min alf shahrin, usiku huu wa cheo, usiku wa lailatul qadr kiibada ni bora kuliko ibada za mtu atakazozifanya kwa muda wa miezi 1000, miezi 1000 ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. Kwa Muislamu hakikisha kwamba haya masiku 10 katika mwezi wa Ramadhani aliyobakia ambayo mimi na wewe huituko ndani yake hauyapotezi, bali ujitahidi kujipinda kiibada ili kusudi uwe ni mwenye kuwafiki lailatul qadr, usiku ambao ukiwafiki ibada zako zinakuwa ni bora zaidi kuliko ibada ambazo wewe ungezifanya kwa muda wa miezi 1000 ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, minha katika matendo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anayafanya katika haya masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, adhikru, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa qutul arifin, na swala hili la kumtaja na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni chakula cha watu ambao wana maarifa ya kumfahamu Mola wao subhanahu wa ta'ala. Yughnihim ani tu'ami wa sharab, hiki chakula kinawatosha badala ya chakula na kinywaji. Kwa lazima wewe Muislamu katika haya masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani uyatumie kadhalika katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kufanya hivyo matunda yake ni makubwa zaidi. bali katika watu saba ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kuwa watafunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Fadhakara minhum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataja miongoni mwa hao watu saba, wa rajulun dhakara Allah khariyan fafadhat aynahu, mtu ambaye amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake halafu macho yake yakawa ni yenye kutoka machozi. Jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru, hili ni jambo kubwa, wewe muislamu hautakikani kukafirika nalo wala hautakikani kuliacha. Wa minha addu'a, na katika vitu ambavyo wewe muislamu inabidi udumu navyo katika haya masiku kumi katika mwezi wa Ramadhani ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo wewe unayohitajia, na hili jambo ni jambo kubwa zaidi, na sisi tuna shida nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutumie katika haya masiku kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ayuhal muslim, ewe muislamu, kumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anapenda kuombwa na anachukia ikiwa utaacha kumuomba. Swala kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo kubwa, na Allah analipenda kwa kuwewe, na utakavyokuwa unaliacha fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hilo analichukia kwa kuwewe. Qala shairu, amesema mshairi, la taksidil makhluqa wa rabbuka akram. E muislamu, e binadamu, usimkusudie kiumbe na Mola wako yuko karibu zaidi na wewe. Ukimuomba anasikia dua yako na atakuwa ni mwenye kuitikia dua yako. Waman kasada almakhluqa la shakka yataabu, na mtu ambaye atakayekusudia kiumbe katika haja zake alizokuwa nazo hakuna shaka anakuwa ni mwenye kujitaabisha. Wala tasalanna bunayya adam hajatan, na usimuombe binadamu haja zako ulizokuwa nazo. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, lakini muombe yule ambaye milango yake haifungwi, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdhabu in tarakta su'ala, fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika ikiwa utaacha kumuomba. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu, na binadamu pindi unavyomuomba anakuwa anaghadhibika. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anapenda wewe muombe. Kwa hiyo tumia haya masiku kumuomba Mola wako, yale mazito yako yanayokupata katika maisha yako jitahidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwako. Usiende katika miti mikubwa kuomba, wala usiweke mahirizi ukawa unaelekeza haja zako, wala usiweke vyupa katika nyumba yako au katika shamba lako na mfano wako na mfano wa vitu kama hivyo, ukawa unaelekeza haja zako ulizokuwa nazo. Ukifanya hivyo wewe muislamu utakuwa ni mshirikina, bali haja zako zielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waislamu, msiache kuomba dua katika haya masiku, na kumbukeni kwamba kuomba dua ni ibada kubwa zaidi. Lakini vile vile msiache kuombea watawala dua. Kwa nini? Kwa sababu hao watawala watakapokuwa wako vizuri, basi kumbuka kwa hali hiyo miji nayo itakuwa katika hali ya uzuri, lakini vile vile waje watakuwa katika hali ya uzuri. Kala al-Fudhail ibn Iyad, amesema al-Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, law anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan, law ningekuwa na mimi dua yenye kujibiwa, nikajua kabisa kwamba dua fulani nikiomba itakuwa ni yenye kujibiwa, basi hiyo dua ningeifanya na kuielekeza kwa mtawala. Qila lahu ya Aba Ali fasir lana hadha, akaambiwa e Abu Ali, tufasilie sisi hili, kwa nini uelekeze dua yako kwa mtawala? Qala, akasema al-Fudhail ibn Iyad, idha ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, ikiwa hii dua nitaijalia kwenye nafsi yangu ambayo najua kwamba ni yenye kukubaliwa, haitorudi katika nafsi yangu. Wa idha ja'altuha fi sultani, lakini hiyo dua nitakavyoifanya na kuielekeza kwa mtawala, swalaha, atakuwa ametengenea, faswalaha bisalahihi al-ibadu wal-biladu, na itatengenea kwa kutengenea kwake mtawala miji na waja. Kwa hiyo tuombe watawala wanayesimamia mambo yetu dua ili waweze kuwa sawasawa, ili mji yetu iwe katika hali ya sawasawa, kadhalika waje wawe katika hali ya sawasawa. Na jambo kubwa katika hilo, amani iwe ni yenye kutulia na yenye kuthibiti katika maisha yetu, kwa sababu amani kivurugika hakuna kitakachoelewa katika maisha yetu. Mimi nisimamia hapa kwa leo. Allah subhanahu wa ta'ala kijalia, tutakutana katika mnasaba mwingine. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.